buskerraren bidea. Buskerraren bidian gaude, eta hain zuzen ere aurreneko musker puntuan. Harreman bat dago, Obaba eta literaturako Obaba eta Asteasu herriaren artean. Abia puntu ba, hasiera, Elizmendi auzoan, guk Elemendi esate genion. Nasko gustatzen zait Elemendi esatea, ze ele hitz da eta ez dakit, ba orduan Elizmendi bihurtzea hitz mendi. Eta Asteasu honen goiko aldea da. Jakina da, Euskal Herrian herri gehienak askok dute goia eta beia eta beti zaharrena, aldeik zaharren izatea goikoa. Gero ura erreketako, errekaren ura energia bihurtu zenean, ora ikasi zutenean ura erabiltzen energi modura, orduan sortu ziren beko aldeak. Baina hau da, beraz, Elizmendi, Elemendi, Asteasu herriaren goiko aldia, alde zaharrena. Eta aurreneko muskerra Pello Errota eskolaren ondoan daukagu. Pello Errotaren eskola, Pello Errota, Euskal Herriak izan duen bertsolaririk agian ezagunena txirritarekin batera, ez? Eta horrek bidea ematen dit bertsolaritzaz hitz egiteko eta pixkat zerbait argitzeko, esate baterako. Bertsolaritza edo bersoa zer da? Ba, da hizketaren eta kantaren arteko zerbait. Hala da. Eta hizketak halako forma bat hartzen duenean, neurri bat hartzen duenean, puntu batzuk, errima batzuk hartzen dituenean, ordun berso bihurtzen da eta doinu askotan gehienetan soil batekin kanta ere bihurtzen da. Ordun da tarteko zerbait. Esaten da, improvisatua da, noski hizketa improvisatua da bezala, baina ez da soil-soilik improvisatua, ze neurri jada ezkero, esan da berriro, eta errimak dauden ezkero. Pello Errota, bere izena aipatu eta zehaztapen batzuk egin behar dira. Bata, iraganeko pertsona bat izan zala. Iraganeko nekazari ez, errotari bat izan zala. Eta iraganeko diot, intentzio guztiarekin, gogoan izan behar dugulako, iragana dela leku arroz bat. Gurea ez dan mundu bat dela. Eta ingeles ez esaten dan bezala, iragan horretan, leku horretan, beste hizkuntza bat hitz egiten dute. Eta esaten dugunean gaurko unean bersolari ja, bueno, hori ez da zehatz eta mehatz orduko bersolari ja. Bi gauza desberdina dira. Ez da harritzekoa Asteasu batean Pello Errotaren izena aintzat hartzia, kasu honetan eskola bat bataiatzeko, esango nuke, ze bertan jaiotako persona izan baitzan. Beak badauka berso oso ospetsua, hor karidadeko bentan nonbait bildu ziren hainbat bersolari, eta berari kantatzia suertatu zitzaionean, esan zuen zehazki karidadeko bentan guzei bersolari, Errekalde Zaharra eta Juan Jose Udarregi, Bernardo Zizurkilgo Gazteluko Gorri, Errenterillakua da Xenpelar jaun hori, ni Asteasukoa Pello Errotari. Ba, aurreneko muskerraren parean gaude, baina ez dugu hemen gelditu behar, jarraitu behar dugu aurrera eta jarraitu behar dugu oinez. Eta lehengo lekura noa. Ba, eskubitara daukagu Agerremendi, Urrutiago Zizurkilgo herria ikusten da, geho parean zementidan ez dakiz, baina badakitaren atzian usurbil daola, eta abiatuko gara eskola honetatik gan, ba, izti eta lorri eta izeneko baserri aldera, eta handikan gero, joko gara, hain zuzen erretotxera eta elizara bertara. Bueno, egin dezagun aurrera, baina ezkerretara ikusten dugu eliza, eta elizak leku honetatik oso ondila, oso garaia ematen du. Eskubitara berriz hor daukagu Gupazan, esate zaioan auzua, eta bide honetatik baserriak ere ikusten ditugu, bai Gupazan izeneko auzuan, da bai Zizurkiladera, eta bestaldea begiratzen badugu, ba, Larrau aldean, mendialdean ere ikusten ditugu baserriak, eta ba, horrena, pensatu behar dugu, baserriak ez diala hain zaharrak, ez diala neolitikokoak, ez baizik eta horra masigarren mendean edo sortu ziren gehienak, artoa Ameriketetik etorri zanean, eta ez dakiz ze krisi egon zanean, ez? Eta gero txurilak dira, baina txurilak ere uste dut, okorrez banago, 18. mendien edo txuritu zirela kariarekin, ez? Carlos hirugarrenak agindu hori eman zuelako, ba, batez ere higienearen mesedetan, ez? Bueno, hor daude baserriak eta horrek burura ekartzen dit beste bersolaritzaren inguruko beste alde bat, eta da, bueno, gogoan izan behar dugu, pelorotaz ari garenean, edo txirritaz ari garenean, gu ari garela iraganeko bersolaritza bati buruz. Pentsatu behar dugu bersolaritza hor aldatu zala gerra inguru hortan, 1925ean aldatu zan. Aitzolek eta Hernandorenak eta hoik bersolaritzari alako irakurketa politiko bat eman zioten, eta handikan aurrera bersolaritza beste zerbait izan da. Lehen iragan hartan, gizarte, esan balko nuke, tradizional hartan, esan nahi dut. Gizarte tradizional esan nahi dut, nekazaria baizik, etzan, india baizik etzan, gizarte hartan. Ez zegoen hemen burgez txikirik, ez burgesiarik, ez uite kolar, edo lepo txuri bulego langilerik, eta hemen ez zegoen Freud, hemen ez zegoen Marx, hemen mundua zan, hoi askok ez dakit esan duten, baina mundua zan neurri handi batean, ba, bi mende, hiru mende, agian 20 mende lehenagokoa bezala. Orduan hor kokatu behar dugu pelorrota, hor kokatu behar dugu txirrita, eta gari hartan dianak egiten zuten bersotan. Ez zan egongo astiasun etxe bakar bat bersolarik etzunik. Bersolarik, bueno, tabernako bersolaria, launarteko bersolaria, ba, hoi oso goguan hartu behar dugu, ze orduan bersolitza, bersoak eta hori da uniberso bateko, mundu bateko beste osagai bat. Esatetako beste osagaia herrikirolak. Hori da, bersolari mota hori egondan tokietan egon dira baita ere harria puztuak, edo aizkora puztuak, edo sega puztuak. Erretotxe aldera guaz, aldapa txiki honetan, aldapa harin honetan, eta ez du galarea gaiak aldatuko, eta da, hain naiz. Ez direla gaurko bersolariak, lehengo bersolariak, iraganeko bersolariak, eta iraganeko mundu batekoak. Eta pentsatzen dut, orduan zer egiten zuen bersolariarek, zein zan bere lana, zeatik ematen zitzaion tokia. Ba, bea, nik uste dut, zala, gizarte baten, nahi baduzue, kontzientzi morala. Esan behar da oso letra txikitan. Ze askotan, kontzientzi morala izatea esan nahi du, ba, inguruko guztia ba, masiatzen zuela, o inguruko guztia kritikatzen zuela, edo zan, ba, askotan, esan behar duke, personal pixkat gaizto bat, ez, bestiaren akatsa ikusten zuena eta nabarmentzen zuena. Hori ere oso tradizionala da, hori egiten dute esatarako iparraldean txaribariak. Txaribariak egiten ziren, ba, norbaiten jokaera nabarmena salatzeko, esate baterako, ba, ze esan behar du. Bueno, zahar bat, agure bat, eskagazte batekin eskontua. Horren txaribari da egitez itzaion, eta hori da zensura bat da, moral, hori da gizarteak, gizarte tradizionalak, beraz euskan barne erregulazio modu batzu. Horregatik, hori beti egon da gizarte tradizionalak, txaribariak hori dira. Eta personaliak ere hori zen izan dira, eta denok dauzka, goguan gure gurasoen esanak, hori bai, oik emaik ikusiko eka, koplakatako izkide, o berso jarriko izkide. Hori da, zensura bat dago, horre, kontuz, gizarteak horreka bat behar du. Eta zu horreka horretetekan kanpo ibiltzen bat, ba, zure kastiguetako bat izango da berso jarri dizkizula. Orduan bersolariak guri egiten du, funtzio hori betetzen du. Jakina, funtzio hori betetzeko, bersolaria ezin da egon gizartearen muin-muinean. Ezin da izan herriko aberasat, inola ere. Ezin da izan herriko agintari bat, inola ere. Baster batean egon behar du. Gogoan izan zazue, egi jasateuenak, diela, muskorra, umea, edo idoa. Askotan, bersolaria izan da, hiru personaien arteko nahasketa bat. Baina egin esateko egon behar du bazter batean. Eta aipatu ditut zirrita eta aiorrota, eta bilen persoana gogoratuko ditut, ze uste dut alde honetatik, haien gai honen aldetik, erabat garbila diela. Pelorta kantatu zuen, larru gorrian jaio nintzen da, ez te eta beraztasunik. Niatik ez du inork esango kabailerua naizenik. Gure jainkuak gautagun ez dit falta osasunik, tamaina hontan naizen artean ez daukat ez du asunik. Bueno, hori da, enaiz kabailerua, ez daukat aberaztasunik. Hain zuzen, toki hortan naholako daukat nik eskubidea gero zuri salatzeko alakota alako nabarmenkeria. Eta txirri da goza, bera, etxe maiorazkoa, nintzen, totamentuz, baldin zerbitu gano aita kudamentuz. Hene bizi modu ba, beti da bilkantuz, despatxatuko naute ez pana bilkontuz. Bueno, uste dut hori ondo ulertu behar dela. Bersolari haiek, iraganekoak, satira egite zuten, kritika egite zuten, eta ez ziran alde horretatik an, nola zango nukenik, maitatuak, ze inork ez du kritikari nahi, hori lehen ala zan eta oain ere ala da. Eta bersolaria normalian arazoak izate zituzten bere gizartean. Pelorotak ere izan zituen. Bada hor, beha kontatua, beha nabak kontatua, gertaera bat, ba, norbaitei zerbait esan zion, okerra, eta norbait horrek mendeku hartu nahi izan zuen. Eta pelorotari, ba, zeukan idi bakarra eta gurdi bakarra ostu zizkion eta eraman hor Goibailako bidean dagoen sortu izeneko leku batea. Eta sortu ezagutzen dutena badakite eskubitara amildegi badaukala. Eta ezkerreta berriz mendipa eta utzizun norbait horrek utzizun idila eta gurdila utzizun amildegiaren ertz-ertzian. Zer, pensatu zuen, idilak abitzeakoan eskubila. Joera eskubila, eskubitara abiatuko zala, eta amildu, eta beha, antxe bukatuko zala, akatuko zala idila, eta antxe puskatuko zitzaela gurdila. Eta, ze gertatu zen, ba, ez zi asko izango, baino, pelorotaren idila ezkerra zen. Eta orduan, eskubitara jo beharrean, jo zuen ezkerretara. Eta urrongo goizian, azaldu zen, lasai, belarra jaten, hango txortuko bazter batian. Gabriel Arestik, horregatik askotan, bere, bueno, askotan, bere lan batzuk da bilitzat, beti aipatzezun, Pello Errotaren hiri ezkerra. Ja, erretotxe ikusten dugu, hortxe dago erretotxe, eta muskerraren beraz, bigarren geltokian, gertatuko geha, mendiga oso gutxira. Ba, hasieran aipatu dut, ez? Ba, izketa eta kanta. Eta berso litzatekeela, ba, izketa bat, baina forma bat hartzen duela. Jakina, forma hori areagotu egin daiteke. Noiz, ba, idazten denean. Bersoa idazten denean. Orduan, bersoa bihurtzen da, ba, ez dakizue, ba, paper zurilaren azpilan jartzen zen beste paper bat arraiaduna geho lerruak zuzen egiteko. Bueno, bersoak odako, ematen du neurria, ematen du ba, errima batzuk behar direla, ematen ditu arau batzuk eta arau horien bidez ba, dantza egitean bezala, ba, arau batzuk eman, eta dantz, arau horien arabera egiten da, dantza eta kasuntan idazten da. Eta hori bersolaritzan beti gertatu da. Eta baita orduan ere, apur bat forma gehiago behartzenean, edo gaiak nola baitzen garrantzizkoa zirenean, edo oso sentitua zirenean, ez zienak satira hutsa, omasiak eta hutsa ez zienean. Orduan, idatzi egin zituen, esate baterako, bere bersua. Lukasia Elizegi izeneko Andrea, hau zen Pelorotaren iloba. Alde batean, Andrezkoa zenez, emakumea zenez, ba, ezin zan ibili tabernetan eta kariadeko bentan kantatzen. Eta bestera, gertaera lazgarri bat izan zuen, hil egin zitzaion, bere zenia, Inaxio Mari, aurrez beste alaba bat ia zuen, justa izeneko bat, eta berso, nire ustez, eder batzu, idatzi zituen, hiru bakarri gordea eta nik bi izango ditu, baina pensatu hori hau dela, ja, berso, ja, forma gehiago hartzen duren, eta ja, poemarako bidean jartzen duen. Ba, Lukasia Irizagiren berso hau nunbait mila bederatzeron da hogeita zeian idatzi zen. Laster mende oso bat. Eta dio, nuntzea gure seme Inaxio Mari, ebaren umietan etzara ageri, erreutzen guatik aita jainkuari, zeru eder horretan gizara guri. Gero, biharren bersoa dio, etzaude bakarrik anarreba justekin, eta hirugarrenak dio, oso edera da, ne ustez, bizitza eta eri jotzan gabiltza zuen bila, gure izatia hortan bukatu dedila, ikuste zutenean gure gorputzila, erakutsi zeruan guretzako zila. Nuntzera gure seme Inaxio Mari, ebaren uminetan etzara ageri, erregutzen gugatik aita jainkuari, zeru eder horretan gizara jugari.